13. gadā un miruši mazākie dzīvotāji, 28 tūkstoši, ja 12. gadā bija 29, bet ir absolūtie skaitļi un iedzīvotāju skaits vispār samazinās.
Slimību profilaks un kontrolas centra vadītāja Inga Šmāte arī norāda, ka ļoti līdzīgi kā iepriekšējos gados Latvijā visvairāk 57% nāves cēlons bija sirds un asinsvads slimības, bet 21% audzēji. Salīdzinot ar aizpērno gadu, mirstība no sirds slimībām ir augusi par 3%, savukārt mazliet mazāk iedzīvotāji gājuši bojā pašnāvībās un negadījumos, turpina Šmāte.
Nu, varbūt iepriecinoši ir tas, kad salīdzinām ar 10. gadu 7% vietā ir 6,3% šīs traumas un tīši paškaitējumi. Sirds slimības it kā, teiksim, procentuāli pat ir nedaudz vairāk, bet tas nozīmē, ka vecāks cilvēks, protams, labāk, ka viņš nomirst mājās no sirds slimības, nekā viņš tiek ievainots vai, teiksim, cieši kaut kādā negadījumā. Tas ir
priecējoši, ka turpina mazināties autonegadījumos bojā gājušo skaits, taču lielākais kritums ir pašnāvību skaitam, proti par 14%. 2012. Gadā pašnāvībā zaudējām 440 cilvēku, savukārt pērn par 58 cilvēkiem mazāk.
Teiksim, jā, nu tas ir zemākais rādītājs, godīgi sakot, vispār kāds ir novērots līdz šim. Arī skatoties uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.
Toms Pulmanis no slimību profilaks un kontrolas centra tomēr uzreiz optimismu nedaudz gaisina. Sakot, ja šo rādītāju salīdzinām Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, tad tas joprojām ir augsts. Vēl 2012. Gadā pašnāvības skaita ziņā Latvija Eiropas Savienībā bija trešajā vietā, kurā tagad pagaidām nav zināms, turpina Pulmanis.
Iepriekšējais zemākais rādītājs bija 2007. Gadā pirms ekonomiskās krīzes sākuma. Ekonomiskās krīzes laikā mēs redzam, ka ir pieaugums, īpaši 2008. 2009. Gadā. Un tad, teiksim, laika periodā no 2010. Līdz 2012. Gadam ir bijis šis te pieaugums pavisam neliels, bet tomēr pieaugums kopējos rādītājos. Un tagad mēs redzam, ka 2013. Gadā šie rādītāji samazinājušies mirstības.
Pagaidām speciālisti vēl nav analizējuši, ar ko skaidrojams kritums pašnāvību skaitu ziņā. Ir tikai pieņēmumi, stāsta Pulmanis.
Iespējams, ka tiešām šī te bezdarba samazināšanās, kas arī Latvijā ir novērojama, un līdz ar to arī šī te sociāla-ekonomiskā puse ir uzlabojusies. Un tas varētu būt kā viens no iemesliem, kāpēc šis pašnāvību skaits ir samazinājies. Un jā, pētījuma dati liecina, ka bezdarbs, darba zaudēšana, parādi, tie iemesli, kas arī var provocēt pašnāvības izdarīšanu.
Tiesa, atsevišķās statistikas pozīcijās vērojams pieaugums, proti pērn vairāk cilvēku miruši ar HIV. Savukārt tuberkulozi paņēmusi 88 cilvēku dzīvības, ja par pusi vairāk nekā 2012. Gadā. Ar ko tas skaidrojams? Vairāk stāsta tuberkulozi un plaušu slimību centra galvenā ārste Andra Cīrule.
Neskatoties uz to, ka saslimstība mazinās, ja, tas nozīmē, ka tie pacienti kļūst smagāki, ka viņi novēloti nonāk pie mums. Es arī domāju, ka sabiedrībā droši vien ir tā tuberkulozi pietiekami, bet vienkārši pieļauj, ka viņi netiek saulaicīgi diagnosticēti. Ir pēdējos gados pieaudzis pacientu skaits ar tuberkulozi un HIV infekciju. Un šie pacienti arī biežāk tas ārstēšanas iznākums ir nelabvēlīgs, tur ir arī tā mirstība augstāka.
Tāpat arī vairāk ir pacientu, kuriem ir ļoti rezistentas tuberkulozes formas, un tas arī apgrūtina ārstēšanu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.